əqlə və təəkkula bir yolları yoxdur. Xülasəyə bu ayə nə mən oldu? Allah Teala misal vırdı da, kafərlərə misal vırır. Kafər kimdir? Kafər odur ki, əqlin tətil eləyib, əqlidən istifadə eləmir. Çün əqlindən istifadə eləmir, kafər olur, Allahı danır. Çün əqli Peyğəmbəri batiniyə insandır. Adam ondan istifadə eləsə, qətən Allahı tapar. O adamları ki, əqlidən istifadə eləməyib, kafər olublar, misalları buna bənzir. Elə bir bir çoban qoyunları ilə danışır, amma o qoyunlar heç zat düşünmürlər bunun sözlərindən. Baş tapanmırlar, fəqət bir səs eşidirlər. Adət eləyiblər o səsə, fulan səsi eşidəndə gərək gedələr, fulan səsi eşidəndə gərək dayanalar. Amma o səsin özün və o kəlmələri düşünənmirlər. Bu, əcib misaldır bu muriddə. Həmçinin Ənfal surəsində 22-ci ayədə Allah Teala buyurur, İnnə şərrət dəvvabbi indəllah, əssummul bukmul ləzinə la yəqilun. Bəttərin cümbəndəqan, buyurmura bəttərin bəşər, bəttərin adamlar. Xeyr, xəlayiqin içində insan və qeyri insan, onların lap pisi Allahın yanında kimdir? Əssummul bukm. O adamdır ki, çardı, həq sözü eşitmir. Laldı, həq sözü deyənmir. Əlləzinə la yəqilun. Bunlar da ki, belədilər, çardılar və laldılar. Onlar da ki, la yəqilun. Əqlilərindən iş çəhmirlər. Əqli tətil eləyiblər, ona görə təbdil olublar. O cümbəndələrə ki, Allahın yanında lap şərr edilər. Allah onlardan acıqları gələr. Əqlin caygahı nə mənədir? Mən fəqət minlər hədistən neçə dənə baləcə hədis oxuyuram xidmətinizə. Şərhi Qurarul Hikəm kitabında buyurur Əl-əqlu fəzilətul insan. Əql insanın bərtərlığıdır. Yəni nə mənə bizə ayrı heyvanlara bərtər elir və onlardan ərzişli elir. Cismlərimiz ki təqribən bənzir bir-birinə. Hamımızın ələyağımız var, başımız, məğzimiz, gözlər, qulaqlar, ağız, bırın, diş, dil, rudə, meydə, qəlb. Bunlar hamımızda təqribən vardır. O iki insanı bərtər elir, fəziləti insan buyurur, əqlidir. Onlarda yoxdur, bizdə vardır. Bəlkə qayətul fəzailə əl-əql buyurur ki, əslən, o fəzilətlər və ərzişlər ki, insanda var və heyvanda yoxdur, onların lap axir və kamili ibarətdə əqlidən. Xeyrul məvahibə əl-əql, behtərin muhibəti ki, Allah Teala verib insana, behtərin hədiyə əqlidir. Əfzəlun nəəmə əl-əql, nemətlərin lap yaxçısı ki, Allah Teala bizlərə veribdir, ibarətdə əqlidən. La nəmətə əfzəl min əql. Əqlidən ba ərziş nemət yoxdur ki, Allah Teala insana veribdir. Hətta elmi də ki, eləyə bilər Allah Teala'nın böyükləri neməti ola. Elm, danai, düşünmək, mütəvəccüh olmaq, bilmək, bunun da o vaxt mənfəəti var ki, müntəhi ola əqlə. Və cərinə əqlə yetişməyə, əqlinə bahəm olmaya, fəqət bu həddə ola ki, adam bizzatları eşidə, hifziliyə, heç faydası yoxdur. Yəni, elmi də nəqlə. Qədə çox ola adamda, adam ola ayətullahil uzma, adam ola əllamə, adam ola profesor. Əgər əqlinə zəmimə olmasa, adama zərəri olar. Kullu ilmin, hədis oxuyuram xidmətizə, la yuəyyiduhu əqlun, hər ilmi ki, əql onu təyid eləməyə, əql o ilmin kənarında olmaya məzəllətun, o məzəllədir, insanı cümrəh eləyəndir. Diqqət eləyək ha, bizim dünyamızda xilqətdən buracan. İki dənə bomba atomu münfəcir olubdur. Amerika Japona salıb, yüzlər min, bəlkə milyonlar nəfəri tuli tarixdə öldürübdür. Bu bomba atomunu kimlər düzəldiblər? Əqilsizlər. Bu bomba atomunu kimlər düzəldiblər? Bisəvadlar ya basəvadlar? Savadı olmayanlar ya danışməndilər? Deyiruq, bəli, alimlər, danışməndilər düzəldiblər. Onları iç savadları yuxarı həddidədir, elmiləri yuxarı həddidədir. Amma çün əql və iman onun kənarında yox idi, bir zat düzəldiblər ki, bəşəriyyəti nabud eləyəndə aradan aparandı. Bir belə zərər vırıb bəşərə. Və ayrı ayə oxuyum xidmətizə, Cümə surəsindən Allah Teala buyurdu, Məsəlul ləzinəhum melut təvrat. O adamlar içi Tovratı ürcəşib hifsiliyiblə başarırla. Onların məsəli, Summeləm yəhmiluha, amma ona əməl eləməyiblə. Nəyə bənzillə? Kəməsəlil himar, yəhmilu əsfara. Elə bir, bir dənə ulaqdır, yükü kitabdır. Kitabları özü ilə həml edir. Yəni, adamın əyə elmi ola, vələ əql ona zəmimə olmaya ki, dalısızan iman və əməli salih gələ, Allah-u Teala bu insanı o heyvana təşbih eləyir. Və tarixdə də çox bu misallardan vırmaq olar. Əbu Musa-yı Əşəri, Əmirəl-Möminin əleyhissəlamın zamanında buzurqandan idi, alim idi, fəqih idi, dinbilən idi, şeyx idi, böyük idi. İmam Əli əleyhissəlam qaidinin böyüklərindən, onlar iki imamın müqabilində dayandılar, sözünə baxmadılar, düşmənlik elədilər, fəqət bir nəfəri lənət eləyib. O da həmin bu alim və fəqih Kufədir. Mənası budur ki, adamın belə deyək ki, elmi olsa bətər adam olar. Elm ola, amma əqli onun kənarında olmasa, imkanı vardır ki, bu insan cəhənnəmi ola. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التغى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته
عزيز dinləyicilərimiz İmam Baqir əleyhissəlamın şəhadətini bir daha hamınıza baş sağlığı verir və verilişimizin davamında o məsum imamın həyatının bir neçə mühim məqamına toxunuruq. İmam Baqir əleyhissalam vəsiyyət etmişdi ki, onunla namaz qıldığı əlbisə ilə dəfn edilsin. O, Baqi məzarlığında atası İmam Səccad əleyhissalamın və atasının əmisi İmam Həsən Mücdəba əleyhissalamın məzarı kənarında dəfn edildi. Həmçinin imam vəsiyyət etdilər ki, 10 il minada onun üçün öz malı ilə əzadarlıq etsinlər. İmam Baqir əleyhissəlam buyurublar, xoşniyyət olan hər kəsin rozisi artar. İmam Baqir əleyhissəlamdan nəql olunubdur, ailəsi ilə xoşrəftar olan hər kəsin ömrü uzanar. İmam Baqir əleyhissəlam buyurubdur, insanın dini qardaşı arxasındakı duası icabət olunmağa ən yaxın və ən sürətli duadır. İmam Baqir aleyhisselam buyururlar, Allah tarafından nimet artırılması qət olmaz. Bəndələr tarafından şükrün qət olduğu haldan başqa. İmam Baqir aleyhisselam buyururlar, Allah Teala dünyanı dostu və düşməninə bağışlayar, ancaq dinini sadəcə öz dostuna bağışlayır. İmam Baqir aleyhisselam buyururlar, heç kimsə günahlardan salim qalmaz, dilini saxladığı haldan başqa. Əziz dostlarımız, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü verilişimizi İmam Əhməd Baqir əleyhissalamın şəhadəti münasibətinə həsr eləmişdik və İmam Baqir əleyhissalamın həyatından bir neçə qısa izahatla qulluğunuzda olduq. Növbət verilişlərimizdə bir daha qulluğunuza gələcəyik. Allahın əmanətində dostlar.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Şəhidlər xiyabanı.
شهدا استاده آشتم بیزه راه فرجی انتخاب ایلت جوان یوز یولی نه راه کجی جن نهین گاو مسالب آلمه محسن هجاجی اله بیل یتمیشی که آشی دیلن یولداشمش
Şəhid Eduardo Anielli. Eduardo Anielli, avtomobil zavodlarının, helikopter istehsal edən bir neçə zavodun, bir neçə bankın, tikinti, siğorta, geyim və mətbuat şirkətlərinin və məşhur Juventus idman klubunun sahibi olan Anielli ailəsində dünyaya gəlmişdir. Bir vaxtlar ailənin illik gəliri 60 milyard ABŞ dolları həcmində dəyərləndirilmişdir. Atası Senator Giovanni Anielli ailənin başçısı və sözügedən şirkətlərin əksəriyyəti üzərində qanuni nəzarətçi olmuş, anası isə qabaqçıl yəhudi ailələrdən olan Carlucci ailəsindən olmuşdur. Eduardo Anielli Amerikanın Princeton Universitetinin Dinlər və Şərq Fəlsəfəsi Fakültəsində təhsil almış, doktorluq dərəcəsinə yələmişdir. Bir müddət Juventus Futbol Klubunun rəhbəri olmuş, bu müddət ərzində təvazökarlığı və xoş əxlaqı ilə insanların rəqbətini qazanmışdır. Eduardo Anielli 1974-cü ildə New Yorkda universitetdə oxuyarkən Qur'an-ı Kerimdən təsirlənməsi nəticəsində İslam dinini qəbul etməyi qərar alır. Belə ki, kitabxananın rəflərinin birindən Qur'an-ı Kerimi götürüb oxumağa başlayır. Oxuduqca bu kitabın başqa kitablardan fərqləndiyini, bəşər sözü olmadığını və nurani ilahi kəlam olduğunu hiss edir. Davam etdikcə buna olan inanc daha da artmağa başlayır və İslamı qəbul edir. Eduardo dinləri tədqiq etdiyi və mütalə və araşdırmalar apardığı üçün İmam Əli əleyhissalamın şəxsiyyətindən çox təsirlənir və bir müddət sonra onun ardıcılları və şiələrindən olmağı qərar alır. Beləliklə şiə olur və 12 imamın vilayətinə etiqad edir. Bundan sonra özünə Məhdi adını götürür. İslamı qəbul etdikdən sonra Eduardo Anielli çoxlu problemlərlə qarşılaşır. Ailəsi hər vasitə ilə onu dindən döndərməyə çalışır. İş o həddə çatır ki, milyardlar dollar ölçülən irsdən məhrum edilir və atası vəfat etdiyi təqdirdə ailənin tabiəçiliyində olan şirkətləri idarə etmək haqqı əlindən alınır. Halbuki ailənin yeganə oğlan övladı olduğuna görə bu haqq qanunən ona məxsus idi. Bundan əlavə, dəlilikdə və narkotik maddələrdən istifadədə ittiham edilərək zorla psixi xəstəliklər dispanserinə salınır. Bütün bunlar qarşısında əyilməyən Eduardo Anielli öz yolunu davam etdirərək bir çox şəxsi İslama hidayət edir. Şərq və Qərbdə bir çox ölkələrə səfər edir. Səfərlərinin birində İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahını ziyarət edir. İslamı və müsəlmanları müdafiə etməyi özünün vacib vəzifəsi hesab edən Eduardo Anielli teleproqramlarda iştirak etmək və qəzetlərdən müsahibələr verməklə bu işi əməli şəkildə icra edir. Həmçinin bir sıra müsəlmanları həbsdən qurtarır, məhkəmələrdə onları müdafiə edir. O, dərin iman sahibi olmuş, Qur'anı çox sevmiş, gecələri onu oxumuş, gündüzlər yoldaşları ilə onun təfsirini öyrənmiş, ailərin mənaları üzərində düşünmüş, dinini dərindən bilməyə çalışmışdır. Ərəb dilini öyrənmək və dini elm mərkəzlərinin birində təhsil almaq istəmişdir. Amma əcəl bu iki arzusunu yerinə yetirməyə imkan verməmişdir. Eduardo'nun dostları bildirirlər ki, O, yəhudilərin onu öldürəcəklərini deyibmiş. Belə ki, yəhudilər Anielini özləri üçün təhlükə hesab edirmişlər. Və nəhayətdə 15 noyabr 2000-ci il tarixində İtaliyada Franco Romano körpüsü altında cəsədinə rast gəlinir. O, müəmmalı bir hadisə nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Eduardo Anielli Velar Rosa kəndində ailə qəbristanlığında xristiyan adətləri üzrə dəfn edilir. Ruhu şad və məkanı cənnət olsun. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Sınıq körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın. Və hörmətli dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, ötən həftə Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Gürcüstandakı siyasi məqsədləri və hədəfləri ilə ilgili sizə söhbət edib məlumat verdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacaq. Gürcüstanda əmələ gələn böhranları nəzərə alaraq Bush dövlətinin nümayəndəsi kimi təyin olunan Amerikanın dövlət katibi James Baker bir plan hazırlamağa vəzifəli tanınmışdır. Bu planda Gürcüstanda parlament seçkiləri zəminində ehtimalı saxtakarlıqla mübarizə məsələsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq səviyyədə və həmçinin Gürcüstanda mədəni ictimaiyyətin nümayəndələri də Amerikanın bu əməllərini bəyənmişdilər ki, Vaşinqton Amerikaya təzyiq buraxmaqla azad seçkilərin təşkilinə zəmin yaratsın. Washington'da fəaliyyət edən Milli Demokratiya İnstitutunun Gürcistanlı nümayəndəsi də demişdi. Bu seçkilər Gürcistan üçün qeyri-adi və son dərəcə mühümdür. Odur ki, bu seçkilərdə heç bir saxtakarlığa yol verilməməlidir. Nəhayət, Gürcistanda parlament seçkilərinin ilk nəticəsi göstərdi ki, Edvard Şuvarnadzənin rəhbərliyi etdiyi yeni Gürcistan üçün koalisiya öz rəqiblərindən önə keçib. Əlbəttə, müxalifət parlamentdə kafedraların çoxunu əldə edə bilməmək üçün öncədən hazırlanmış plan əsasında Edvard Şuvarnadzə ilə tərəfdarlarını seçkilərdə saxtakarlığa yol verməkdə İttiham etmişdilər və müxalifət tərəfdarlarını mədəni itaətsizliyə dəvət etmişdilər. Həmçinin Edvard Şuarnadzədən istəmişdilər öz vəzifəsindən istifa etsin. Saqaşvili Şuarnadzənin istifa etməsindən sonra Gürcistanın siyasi səhnəsinə daxil olur və öz dostları ilə birlikdə rəhbərliyi üzərinə götürür. Bax, beləliklə də Gürcistanda qırmızı gül inqilabı əmələ gəlir və bu inqilab cərəyanında heç bir qan axıdılmadan və heç bir ixtişaş baş vermədən hakimiyyət Şuarnadzədən qərb yönümlü gənc bir rəhbərə nəql olunur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini dinləməkdəsiniz. Bu verilişimizdə Amerikanın Gürcistandakı siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edirik. Verilişimizin bu məqamında Cəmp Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın Gürcistandakı siyasətləri ilə ilgili söhbət edib. Gəlin eşitək.
Amerika bu hədəfə çatmaq üçün nə eləyib? Xub, təbiidir ki, Sovet dağılanda bütün müstəqil olan ölkələrdən hamısından himayət elədi. Vəli Gürcistanda orada ifratçı millətpərəst Zudiya Qamsaxordiyadan himayə elədi və Qamsaxordiya ki, özü bir millətçi və eyni halda şair məsləç bir adamıdır, onu təhrik elədi ki, daha Rusiya ilə ziddiyyətə qalxsın və həmçinin orada millət formalaşma, dövlət formalaşmasının qabağını almaq üçün münaqişələri orada otlandırdı. Abxazın, Ositilərin, Acarların və əlbəttə Qamsaxordiyanın millətçi siyasəti də buna səbəb oldu. Və orada olan azınlıqlar hiss elədilər ki, Qamsaxordiya hökuməti qalsa, orada çaxnaşma olacaq, o azınlıqlar, o cümlədən ermənilər və hətta azərbaycanlılar istədilər ki, Qamsaxordiya getsin, ki, onun qalmağı ilə bu azınlıqların orada yaşamağı hətmən problemli olardı. Bunun Qamsaxordiyanın belə bir istiqamətdə hərəkətinin bir təhrikçisi və müdaxiləçisi Amerika idi. Sonra Rusiyanın dəxaləti ilə orada Edvard Şuvarnadzə ki, politburo üzvü idi, keçmişdə Sovetdə yüksək səviyyələrə qalxmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan, Gürcistandan da Şuvarnadzə politburo üzvü olmuşdular. Tanınmış Komünist Partiyasının bunlar başçılarından idilər. Hətta Şuvarnadzə Qarbaçov dövründə orada xarici işlər nazirliyi oldu, daha böyük müzakirələrdə iştirak elədi. O cümlədən Qarbaçovun İmam Xumeyninin huzurunda göndərdici şəxs Edvard Şuvarnadzə idi ki, İmamın Qarbaçova pəyamının cavabını gətirmişdi. Hər halda Şuvarnadzə tanınmış bir şəxsiyyət olduğu üçün gəldi və demək olar ki, Gürcistanda şəraiti bir miqdar normalaşdırdı. Amma Şuvarnadzənin təvəqqoyu bu idi ki, Rusiya, Abxaziya demək olar məsələsində Gürcistan dövlətindən, mərkəz dövlətindən himayə eləsin və Abxazlardan himayəsini qət eləsin və bu məsələni bir miqdar demək olar ki, sağlamlaşdırsın və Gürcistanda sabitliyə yaranmağına kömək eləsin. Amma o zaman Rusiyanın da belə bir şəraiti yox idi. Ordusu dağılmışdı. Çeçenistanda, Dağıstanda böyük müharibə gedirdi. Kremlinin özündə də qudrət əlbəəl olaydı. Hər gün bir baş nazir təyin olunaydı. Belə bir şəraitdə eləyə bilmədi. Və demək olar ki, Amerika bu bölgədə Edward Shvardnadze-ni aldatdı və öz amillərin Shvardnadze-nin təşkilatında, dövlət təşkilatında yerləşdirdi və onların da demək olar ən mərufu ki, sonra dövlət başçısı oldu, Mikhail Saakashvili idi. Və müxtəlif demək olar müqavilələr bağladı Amerika ilə Gürcistan Shvardnadze dövründə. Həm hərbi müqavilələr, iqtisadi müqavilələr ki, Amerika hər vaxt istədi Gürcistanın torpağından, havasından, dənizdən, hər yerdən ora ordu gətirsin və qoşun yeritsin və belə müqavilələr. Həm də 2000-ci məsələsi Gürcistanda bu idi ki, Amerika orada media ələ keçirdi. Həm yeni qəzetlər, yeni radiolar, yeni televiziya kanalları yaratdı. Həm də orada araşdırma mərkəzləri, fikir araşdırma mərkəzləri formalaşdırdı, partiyalar yaratmağına kömək elədi və demək olar ki, insan haqları və demokrasi adı ilə Amerikadan gələn və Avropadan gələn Gürcistana şəxslər eləyə bildilər, orada böyük nüfuz qazansınlar və böyük maraq qazansınlar və onlar Amerikanı orada bino nicat bəxş, qurtarıcı, xilas edən bir qüvvə kimi gördülər. Elə ki, lazımi qədər demək olar, orada ümumi fikri formalaşdırdı Amerika və Qırmızı Gül inqilabın Gürcistanda orada həyat əmələ keçirdi. Yəni, Qırmızı Gül inqilabını bu mənaya ki, bu dönə hərbiçilər yox, bəlkə jurnalistlər və media vasitəsi ilə xalqı küçələrə töhmək və onları dövlət dairələrinə hidayət eləmək, dövlət dairələrin onların vasitəsi ilə işğal eləmək və bu təbiidir ki, bir bahanə lazım idi. Bahanə də nədən ibarət idi? Bahanə seçkilərdən ibarət idi. Parlaman seçkiləri 2003-də keçirildi Gürcistanda. Orada Shvardnadze hakimiyyətdə idi. Ona təmayil partiya elan olundu ki, qələbə eləyib. Media o cümlədən orada ümumi fikri ölçənlər, onlarda araşdırma aparanlar elan elədilər ki, yox, dövlət düz demir, hükumətin sözü düz deyir, seçki komissiyasının nəzəri düzgün deyir, müxaliflər qələb eləyiblər və bu unvandan millət də media inanmışdı, o Amerika qurduğu araşdırma mərkəzlərinə inanmışdı, etiraz elədilər, töküldülər. Və Amerikanın demək olar ki, mediyası da, Avropanın mediyası da bunlardan himayə elədi, onları həq tanıdı, cəmaat töküldü, dövlət dairələrini işğal elədilər və bir dəfə Shvardnadze ayıldı, gördü ki, dövrəmdə olanların hamısı, o cümlədən polis təşkilatının başçısı, ordunun başçısı, təhlükəsizlik təşkilatının başçısı, bunlar hamısı Amerikaya işləyirlər, nə Shvardnadzeyə. Shvardnadze təhtana qaldı və nəhayətən Amerika orada, demək olar, Qızılgül orada inqilabi adı ilə olan çevrilişi olan, adı ilə olan inqilabda hakimiyyəti demək olar ələ gətirdi. Belə ki, Saakashvili cavan uşağıdır, Amerikada dərs oxumuşdu və Amerika orada gətirdi və Gürcistanın müqəddərətini tapşırdılar ona. Niyə? Buna görə ki, eləyə bilsinlər, bəlkə parlamanda dövlət təsmimi kimi NATO-a üzv olmağı və Amerika ordularının NATO gücünün Gürcistanda yerləşməyinə zəmin yaratsınlar və buna bahanə üçün Saakashvili Ossetiya tankam indi, Ossetiya getdi ki, istədi ki, Abxaziyanı, Ossetiyanı tam demək olar Gürcistanın hakimiyyətinə qaytarsın. Vəli bu zaman ruslar qoşun yeritdilər və Saakashvili çığıra-çığıra qaldı. Avropadan və Amerikadan heç günə kömək gəlmədi və nəticədə Rusiya elan elədi. Necə ki, Kosovoda, başqa yerlərdə, Balkanın ayrı yerlərində Amerikalılar, Avrupalılar xalqların istəklərindən himayə eləyirlər və onları müstəqil eləyirlər. Mən də burada Abxaziyadan və Ossetiyaların müstəqil olmağını istəyirlər. Mən də bunların müstəqil olmaqlarından himayə eləyəm. Və indi əmələn həm Ossetiya, həm Abxaziya Gürcüstanın hakimiyyətindən çıxıb, Saqaşvili də qoydu, qaçdı və məmləşətdə olan problem idamə tapdı. Demək olar, Amerikanın bu bölgədə apardığı siyasətin nəticəsi Gürcüstanın bugün parçalanmağı və onun demək olar, milli hakimiyyətinin xədşədar olmağı və orada hələ nə vaxt təzdən Gürcüstan hakimiyyəti eləyə biləcək, öz torpaqlarında öz hakimiyyətini bərpa eləsin, Allah bilir.
Saqaşvili qüdrəti əldə etdikdən sonra Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyi, korrupsiyayla mübarizəni və rüşvətxorluğa qarşı çıxmağı daxili siyasətlərində prioritet kimi təyin etdi. O, həmçinin Cənubi Ossetiya və Abxaziya separatçıları ilə ilgili əmələ gələn böhranlara işarə edərək demişdi. Bu haqda çox ciddi qərarlar qəbul olundum və Amerika ilə Avropa İttifaqının himayəsinə əminik. Hətta Amerikanın o vaxtki prezidentinin Gürcüstana səfər etməsi çox mühüm hadisə sayılırdı. Ona görə ki, Bush Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu ölkəyə səfər edən birinci Amerika prezidenti sayılırdı. Bush Gürcüstan səfərində bu ölkəni məntəqə və dünyada azadlıq simvolu kimi xarakterizə edib, Gürcüstan xalqına xətabən demişdi, sizin şücaətiniz, İslahatçılar və demokratiya axtaranlar üçün bir simvoldur və bu, bütün dünyaya bir mesaj sayılır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdı. Hamınıza minnətdarıq bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Füzuli ilə görüş. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Füzuli ilə görüş verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dostlarımıza yeni-yeni uğurlar arzulamaqla növbəti Füzuli ilə görüş verilişinə başlayırıq. Müzik öyle sermestem ki idrak etmezem dünyamadır. Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Mən kiməm, sağlı olan kimdir? Meyu səhba nedir? Gerçi canandan dili şeyda üçün kam istərəm. Sorsa canan, bilməzəm kam dili şeyda nedir? Vəslidən çün aşığı müstəğni eylər bir misal. Aşiqə məşuqdən hər dəm bu istiğna nədir? Hikməti dünya bu mafiha bilən arif deyil. Hikməti dünya bu mafiha bilən arif deyil. Arif oldur bilməyə dünya bu mafiha nədir? Ah, feryadın huzurlu, incidibdir ağlama. Ah, feryadın huzurlu, incidibdir ağlama. Gər belavgi eşk ilə xoşnud isən, qövqa olmadır. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hüzuri ilə görüş verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, universitet müəllimi Dr. İbrahim İqbalının qulluğundayıq. Yenə də doktorun dəyərli sözlərindən, qeydlərindən, göstərişlərindən faydalanacaq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, zəhmət çəkib növbət dəfədə təşrif buyurduğunuza görə sizə təşəkkürlərimizi və minnətdarlığımızı bildiririk. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleyküm olsa, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Xoşalıq ki, əziz eşidənlərimizin xidmətindəyik və ürəkdən salam arz edirəm.
Çox sağ olasan, doktor. Doktor, elə verilişin əvvəlində yaxşı olardı ki, Füzulinin sevgisi ilə əlaqədar çoxlu söz söhbətlər var, Füzulinin eşqi, irfanı. Ancaq heç şübhəsiz hamı bilir ki, Füzuli Əhl-i Beyt aşığı idi, məsum imamlarımızın aşığı idi və elə Hədiqət-i Süəda əsəri bu dedilər bizə əyanı sübut edir. Bax, bu haqda bir məlumat versəniz, çox sağ olasınız.
Xoş, Füzuli özü şiədir və şiə xanavadada, ailədə, anadan olubdur və təbiidir ki, Əhl-i Beytə əlaqə bəsləyə və onların mətində, onların mənqəbətində, mərsiyəsində şeirdir. Amma mühit də şərtidir. Füzuli Əraqda boya başa çatıb. Biz baxırıq şiənin lap əvvəliyə yayımına və qustərişinə. Xacə Nizamülmülk mütəəssib bir sünnidir. O kitabında yazır ki, mən baxıram, görürəm ki, Əraqda Təbəristanda və Qumda bu üç nöqtədə şiələr rüşd edir. Yəni, qədim zamanlardan elə Əraqdır, Qumdır və Təbəristandır, şiə yeridir. Bəli. Və görsünüz ki, məsələn, 800 il bundan qabaq, 900 il bundan qabaq bu sözü deyiblər. Bəd deyir, mənim qorxum budur ki, bu müsəlləsin arası bir zaman dola.
Bəli.
Bildiriz, yəni Əraqda bir teydat şiə varmış, bir Təbəristan, bir də Qum.
Burada.
Deyək, qorxuram, bu şiələr o qəd pişrəft eləyər ki, o qəd qabağa gedələr ki, bu nöqtələrin arası dola.
Dola.
Və necə ki, pişqüy eləmişdi, doldu.
Elə o cür doldu,
bəli. O cür doldu. Nizamülmülk, bilirsiniz ki, bahuş bir şəxsiyyət idi və Səlcuqların vəziri idi.
Bəli.
Bunların həməkarəsi idi. Ona görə pəs Əraq özü bir nöqtədir şiənin başlanışına və orada şiənin nozci, rüşdi, inkişafı orada olubdur.
Bəli.
İkinci nöqtə budur ki, Füzuli Səfəviyyə dövründə yaşayır.
Elədir.
Səfəviyyə şiəni ehyə ediblər. Səfəviyyədən qabaq İranda şiə var idi Alubuyə zamanında.
Bəli.
Ki, hükumətə yetişmişdilər. Əlbəttə, dedi, şiə çoxdan da vardı, amma Alubuyə 5-ci əsrdə, 5-ci qərnidə Alibuya
təvəssüdən... Hicri qəməri ilə 5-ci əsrdə.
Hicri qəməri, bəli, bəli. Alibuya təvəssüdən şiə hökumətə də əl tapmışdı.
Bəli, hakim edəcəkdi, bəli.
Bəli. Amma Səfəviyyə zamanı kimin heç vaxt şiə qudrət ələ gətirməmişdi. Səfəviyyənin də qudrəti bir dəlil ola bilər ki, Füzulinin bu səmtə və bu cəhətə getməğına bais ola. Necə ki, bizim şahidimiz var, məsələn, Möhtəşəm Kaşani, bəli, ki, məşhurdur, şiə şairi bəli. Və mərsiyəsi dillər əzbəridir. Bəli. Bu Təhmasib Mirzayı Səfəviyyə mədh edir. Təhmasib Mirza bunu təhvil almır, silə vermir.
Möhtəşəmə.
Möhtəşəmə. Möhtəşəm incir, Təhmasib Mirza deyir ki, eynən bu cür, mən nə itəm mənə mədhi deyəsən, sən get əymiyə mədhi deyə.
Bəli.
O, pəs vaxtı Səfəviyyə şahların bu etiqadı var,
bunların
şairləri də bu inamda olalar, bu cür olalar. Və ona görə deyirlər ki, niyə Səfəviyyə zamanı biriddə şairlər Hində tərəf mühacirət elədilər və Hindidə bir əncüməni ədəbi cürləndi və
səbki
Hindi yarandı. İlləti budur ki, deyir, şairlər məddah şairdə, sövürlə şahlara məddi deyə pul alalar. Və Səfəviyyə bu işi tərvid və təşviq eləmirdi. Fəqət deyirlə gələk şiiri əhəmiyyə deyəsən. Və bu da özü böyük bir amil ola bilər ki, Füzuli bu səmtə və bu cəhətə getmiş olur, yönəlsin. Və ona görə biz əsərlərində Əla hədiqət-i səda keç, onun əslən mövzusu
əyməkdir.
Amma biz farsı, türki, ərəbi şeirlərində də görürük ki, elə
bu
çox qisməti, bəli, ixtisas tapıb.
Bu haqda bu mövzu ilə bağlıdır.
Bu mövzuya, əymənin mənqəbətinə və mərsiyyətinə.
Elədir. Doktor, böyük Füzuli ilə danışandığını söhbət Füzulidən düşəndə heç şübhəsiz onun dünya görüşü, irfanı, baxışı gözlər önündə canlanır və biz Füzulini onsuz tanıya bilmərik. Yaxşı olardı ki, Füzulinin irfan haqqında, ya əsas etibarilə İslami irfan haqqında, Şiə irfanı haqqında bir qədər məlumat verəsiz və bizi Füzulinin irfanı ilə də tanış edəsiz.
Əvvələn, irfan kələməsi ərəbi bir kəlmədir, yəni şinaxt. Yəni Allahı tanımaq.
Tanımaq.
Həs bunun mövzusu Allahdır. Amma elə irfan heç vaxt fəlsəfədən uzaq qalmayıbdır. Düzdür, ariflər fəlsəfəni çırpırlar, ağlı çırpırlar. Amma həmişə ağlıdan, fəlsəfədən faydalanır. Yəni irfan saf bir xalis nehlə olmayıbdır, iltiqatı bir fikirdir.
Fikirdir.
Ona görə bəzən də irfana da bəzi tənqidlər olubdur.
Olubdur,
və mütəşərrilərin tərəfindən tənqid olubdur, hətta çox yuxarı səthdə keçəndə bunları təkvir ediblər, yəni kafir biliblər.
Arifləri.
Arifləri.
Bəli.
Amma Füzulinin irfanı mötədil bir irfandır. Yəni, o cür deyək ki, Füzuli, əgər vəhdət-i vücuda da etiqad olsa...
Kəsrət-i vücudu çıxıb burada.
Kəsrət-i vücudu əhsəndir, nəfi eləmir.
Bəli.
Əgər Allahı təhcə vücud bilir aləmdə, bu mənaya deyək ki, məxluqat elə bundan eləyə bilər, xəlt olsun, bundan qatışsın. Çün irfanda bəzən bu təfəkkürə biz yetişirik ki, vəhdət-i vücudun mənası budur ki, yazan bilə hulul vücuda gəlir. Gəlir. Məsələn, Allah pədidələrlə bir nəzərə gəlir.
Gəlir.
Amma Füzuli də bu yoxdur. Çün Füzuli əvvəl dərəcədə müsəlmandır, ikinci dərəcə şiədir, Həzrət Əmirin peyrovudur. Və müsəlmanlar, xüsusilə şiələr, o ki, tohid və vəhdət deyilər, qeyr əz vəhdəti vücuddur ki, irfanda deyilir. Pəs, Füzulinin irfanı bir mötədil irfandır ki, şəriətlə təqabülü yoxdur.
Yoxdur,
bəli. Burada da elə vəhdət var, məqam-ı fəna var, ancaq belə deyir ki, Allahı iyazən billah gətirək mərtəbəyi hulula,
hulula
ya əşya ilə onu bir
səviyyədə tutaq. Elədir. Çox sağ olasınız. Cənab İqbalı, Hafiz və Cami ilə də istəsək huzurunun görüşlərin müqayisə edək. Necə deyirlər, bəzi məqamlara çata bilərik. Bax, bu haqda da əziz dinləyicilərimizə dəyərli qeydlərinizdə göstəriş verə bilərsiniz.
Əlbəttə, biz bu üç şairin arasında Füzulini Cami ilə müqayisə eləsək, Füzuli mənim nəzərimcə bir pillə camidən üstədir. Niyə ki, Cami müqəllid bir şairdir.
Nələdir?
Yəni, Nizaminin xəmsəsini təqlid eləyib, ayrı adına iki dana da izaf eləyib olub Həftov rəngi Cami.
Cami.
Amma Füzuli müqəllid deyil, Füzuli muxtəridir, Füzuli mübtəkirdir. Və hətta təqlid də eləsə, özü də bir şeylər artırıb. Məsələn, Leyli Məcununa baxırsınız siz. Leyli Məcunu Füzulidən qabaq Nizami də yazıbdır. Və Nizami müəllimi olub Füzulinin də Leyli Məcunu yazmaqda və yaratmaqda. Amma Füzuli gəlib qalibdə də bir şey izaf eləyib. O nə mənədir? O da qəzəldir. Qəzəl məsnəvi olubdur. Nizamidə biz bunu görmürük. Füzuli müxtəlif bəhanələrlə Leyli və Məcunun dilindən yanıqlı qəzəllər deyir. Məsələn, Məcun Leylidən ayrı düşüb, oturub onun fərağında qəzəl deyir. Leyli Məcunun fərağında qəzəl deyir. Yəni, bu qalibdə bir yenilikdir, bir tazalıqdır.
Novatorluq
vardır. Əhsən. Yəni, təh məsnəvi olmur. Buna indi qəzəl məsnəvi deyir.
Qəzəl məsnəvi deyir.
Və bu bahis olur ki, Füzuli bərcəst olsun və tanınsın və özü hünər sahibi olsun. Sahib olsun. Təhcə müqəllid olmaz. Olmasın. Molana demişdi ki, Əz müqəllid ta mühəqqiq fərqi hast. İnçü Davud əst, an digər sədast. Deyir, mühəqqiq ki, özünün səsi var, səslənir. Müqəllid bir dağ kimin onun səsini inikas verir, onun səsini qaytarır. Amma Füzulini Hafizlə müqayisə eləsək, amma burada gəlib biraz dal oturaq. Hafizi bilirsiniz ki, analar doğmuyubdur. Doğmuyub. Və Usta Şəhriyə deyən kimin Hafiz qəzəli bümbəstə yetiribdir. Amma biz mərufdur ki, deyərik ki, Füzuli Türk aləminin hafizidir.
Hafizidir.
Yəni, əgər bir şair tapaq ki, hafizlə müqayisə eləyə bilək, o elə Füzulidir.
Füzulidir.
Və mərz elədim ki, Hafizin məqamı çox yüksəkdir. Nə təkcə Füzuli, heç şair ona yetişə bilməyib. Bu, şairlik hünəri babından və baxışımlanıdır. Amma irfanı cəhətdən mən dediyim kimi, biz Füzulini mütəşərri və zahid görürük ta arif və Füzuli həmişə etiqadın üstündə əsir. Ki, məbada bir söz deyər ki, etiqad dairəsindən, etiqad cızığından eşiyə çıxmış olur. Amma cami bipərvadır. Hətta cami bəzi soruşanda deyir ki, mən şiiyəm. Bir yerdə deyir, mən sünniyəm. Çox yerdə deyir, nə şiiyəm, nə sünniyəm. Bunların ikisini də yamanlayır. Yəni, o qədər subat bunda
yoxdur.
Görünmür. Və Hafiz də rendiliqlə bir növ beslə zirəhliqlə bu dairədən özün çəkib kənara. Amma Füzul yox. Açıq aydın deyir ki, mən mütəşərri və zahid bir adamam və əgər irfan da desəm, o irfandı ki, ilahi irfandı, İslami irfandı. Yəni, din çərçivəsindədir.
Çərçivəsindədir.
Xahəm şədəldim ey kədər, dəryam dəd xal. Kəzdəsi qəm xəras, mən ancaq gəlmər şəd. Oh
حافظ حافظ چون آفه سر زلفش به دست توست به دست توست دم در کش هر نباد سبا را خبر شد دم در کش هر نباد سبا را خبر شد
Hakikaten sözleriniz hakikaten maksada uygundur. Çok sağ olasınız. Huzurlu İrfan'la alakadar verdiğiniz çok sadedirle ela şekilde bağdan məlumat verdiniz. İnşallah yine de Huzurlu İrfan hakkında size müxtəlif suallar verilecektir. Ben istedim ki ədəbi suallara yani Huzurlu hem de İnalda Arifliyinə beraber böyük şairdir Səpkinin hakkında bədii vasitələrdə necə faydalandığı hakkında ancaq hörmətli rejissorumuz Cənab Seydiyan buyurur ki bizim için ayrılan vaxtı sona yetir. Təəssüflər olsun. Biz maraqlıydıq ki sizin sözlərinizdən daha çox faydalanaq. İnşallah növbəti verişimizdə yenə də qulluğunuzda olacaq və doktor İbrahim İqbalinin qeydlərindən faydalanacaq. Doktor, əgər əziz dinləyicilərimizə sözünüz var, buyurun, yoxsa sağollaşaq.
Yenə can sağlığı arz edirəm. İnşallah gələn verilişə dəyək.
Çox sağ olasınız. Sizə də biz uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, ayrılarkən saytımızın ünvanını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Saytımızın ünvanı belədir: aztebriz.irib.ir. Allahın amanında.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İnqilab rəhbəri Xuzistan əhalisinin problemlərinə tez bir zamanda baxılmasını vurğulayıblar. İlham Əliyev statusa çağıran qərb dövlətlərini kəskin tənqidə atəşinə tutdu. Ermənilər Kəlbəcərə atəşə tutub bir hərbi qulluqçu şəhid olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyini istefa dalğası bürüyüb.